Ozatlıq radiosu seri xeyirli kiş hürmeti tınlaşılar. Bugün dekabrinin 12-si penge şembikin. Mikrofon aldığında ol suqırmaş. Bugün gitap şırıda, Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Konstitusiyanın 20 yıllığı onayından federal jiyen aldığında nutuk tuttu. Onu ufada qorauşılar bensi yaştik. Sochi Olimpiya oyunlarının hazırlayıcılarının qonun buzuları turunda dokumental film tüşürüşüler aytuınşı, Rusiyat hakimiyetleri bu filmin tomaşaşıga təqdim etilüğüne kilte koyarğama taşkan. Bular barısı da ozatlıqta soñğı xəbərlərdən soñ.
Ozatlıqta xəbərlər neçek bar şulay.
Татарстанда ике ширкәүге үттертүдә шикләнелүче 22-35 яшьләрдәге чиста егетләре кулга алынган. Аларның сүзләренчә, ширкәү яндыруны сентябрьдә планлаштырганнар, ниятләрен тормышка ашыру карары ноябрь уртасында кабул ителгән дип хәбәр итә Татаринформ. 16-17 ноябрьгә каршы төндә Шигастындагы 22 яшьлек егеткә ВАЗ-2112 машинасында 30 яшьлек дусты килгән һәм үттертүләрне Чистайда Вишневский урамында төсілә торған шіркеуді башларға тәқдим еткен. Ол шулайық бензин білән шешелерінің әзірләнген болуын хәбәр еткен. Женеет құлушылар түнгі бір білән екі арасында шіркеуға өттірткенлер. Бірсі шіркеуінің диварларына бензин сіпкен, екіншісі яндырып жіберген. Соңынан женеетшілер орыннан қошқанлар. Қарауылшы ялқынны уақытында сізген, һәм янғынны тез арада сөндіре алғанлар. Женеетшілер алдағы женеетлерін Яңа Шишме районының Ленина ауылы да иртәнге бишләр тирәсендә башкарган. Анда алар янушан сыеклык тутырылган ике шешә кулланган. Нәтиҗәдә ширкәү тулысынча янып беткән. Үттертүчеләрнең һәм аларның ярдәмчеләренең кем булуы кыска вакыт эчендә ачыкланган. Алар барысы да сак астына алынган дип хәбәр ителә. Киевта Европа Берлеге белән интеграцияны яклаучылар инде шатна урам җыеннарын дәвам иттерә. Узган төн бәйсезлек мәйданы тыныч булган, шатырларда 5 меңләп кеше кунган. Оппозиция пикетчыларны мәйданда 17 декабрьгә кадәр калырга чакыра. Ул көнне Мәскәүдә Русия-Украина комиссиясе утырышы һәм Украинаның Русия белән таможня берлегенә керүе турында килешүгә кул кую планлаштырыла дип хәбәр ителә. Украина хөкүмәте бу мәгълүматны кире кага. Кичә Беркут махсус кешеләрнең пикетчыларны куып тарату омтылышы нәтиҗәсез булды. Пикетчылар җиңде. Милиция мәйданнан китте. Пикетчылар сүтелгән баррикадларны кире җиде. Кичәге бәрелешләрдә 50ләп кеше шул санда 9 милиция хезмәткәрләре яраланган дип белдерелә. Оппозиция хакимиятләр репрессияләр башлый дип белдерде. Баш прокуратура югары рададагы 11 оппозиция вәкилен Киевтага тәртип сезлекләрне оештыруда гаепләп, депутатлыктан чыгарырга мөмкин дигән фразлар да бар. Президент Виктор Янукович барлык сәяси кешеләрне җәмәгатьчелек һәм ширкә вәкилләрен диалогка чакырды. Оппозиция бу очрашудан баш тартты. Ял көннәрендә урам җыеннарына күп кеше чыгачак дип фаразлана. Протест чаралары шулай ук Украинаның башка шәһәрләрендә дә үтә. Җыеннарда Николай Азаров җитәкләгән хөкүмәтне тарату, вакытыннан алда парламент һәм президент сайлауларын уздыру таләп ителә. Кушма Штатларның Тайм журналы Рим католик чиркәве башлыгы Францискны ел кешесе дип атады. Тайм язуынча күпләгән диндарларның Ватиканнан күңелләре кайткан вакытта папа дөньяның төрле илләрендәге миллионнарча кешенең игътибарын үзенә җәлеп итә алды. Франциск 9 ай дәвамында җитәкчелек иткәндә күп кенә аерым алганда байлык һәм фәкыйрьлек, гаделлек һәм гадел хөкем, глобальләшү, хатын-кызның тормыштагы урыны, гаилә һәм никах бәхәсләренең үзәгендә булды дип белдерә Тайм. Популяр журналларның берсе булган Тайм йогынтыга яшь шәхесләрнең рейтингын чыгара. Ватикан башлыгы 3нче тапкыр инде ел кешесе дип игълан ителде. 1994 елда Иоанн Павел II, аңа кадәр 1963 елда Папа Иоанн 22 бу исемгә лаек булган иде. Ватикан вәкиле кардинал Федерико Ломбарди Францискның дан шөһрәткә омтылмавын, әмма дөньяда йогынтыга ия мәгълүмат чараларының берсе аны рухи кыйммәтләр өчен көрәштә куйган хезмәтләрен бәяләвен уңай күренеш дип атады. Русия президенті Владимир Путин Конституцияның 20 жылдығына бағышланған нотығы білен федераль жиынға шақырылған 1000-нен артық қонақ алдында шығыш жасады. Татарстанның Мәскеуге президент Рустам Миңнеханов һәм Қазан мэры Илсур Метшин барды. Үз шығышында Путин Русияда мигрантлар, милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләләренә кагылды. Бизнес үсеше һәм эшнең нәтиҗәсен арттыру кирәклеге турында сөйләде. Президент үз шығышында социаль мәсьәләләргә дә тукталды. 21-нче гасырда Русияның максаты Сибир һәм Ерак көнчыгышны үстерү булырга тиеш, ди Путин. Башка Русия фирқасының Петербург бүлеге әгъзалары киң күләм ярлыкау таләбе белән чара үткәрде. Чара хакимиятләр белән килешенмәгән иде. Бу чара Русия президенты Владимир Путинның федераль җыенга юлламасы белән бер үк вакытта башланды. Метроның Гостиный двор станциясе янына җыелган активистлар коррупционерларга түгел, ә сәяси тоткыннарга ярлыкау дигән язу күтәрде. Алар берничә файер яндырды һәм урам кагазлары таратты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин Конституциянең 20 еллыгына багышланган нотыгы белән федераль җыенга чакырылган 1000-нән артык кунак алдында чыгыш ясады. Алар арасында Башкортстан җитәкчелеге дә бар иде. Башкортстанда яшәүче Зифкат Сәйдгалиев Россия президенты Путинның Конституциянең 20 еллыгына багышланган чыгышында президентның авыл хуҗалыгын үстерү, андагы халыкның яшәешен яхшырту теләген ишеткән. Путин чыгышын тыңлаган галим һәм сәясәт белгече Фәнил Фәйзуллин республикаларда президент атамасын бетерү турындагы үзгәрешне Конституциядә теркәү турында халык үз фикерен әйтергә тиеш дип саный. Алар белән Уфада Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Россия дәүләтенең төп документы Конституция бүген 20 еллыгын билдәләй. 20-нче буатта илнең төп кануны 5 тапкыр 7 яңа кисәрә. 1993 елда кабул ителгән әлеге һуңгыгы исә буенча 5-нче конституция уның хәзерге шарттардагы үтәлеше милли төбәкләр мәсьәләләре турында фикерләре менән сәясмен социолог Әхтәр Ботконов уртаклаша.
Әйе, ысынлап та 1993 елда кабул ителгән Россия Федерациясының конституциясы ул ана шул вакыттагы илләргә барган сәяси кызыгыш осырын кисергән вакыйгаларны үзенең өстенә ала. Бергә калса, бүгенге көндә ошо Башкортстанның бүгенге статусы, сәяси, икътисади, юридик статусы улар шунда сарылыш тапкан һәм улар насардан да түгел. Чөнки бүгенге көндә әйтәйбез, удалы республика без бар икән, ул республиканың үзенең дәүләт телләре бар икән, үзенең дәүләтчелек атрибуты, гербы, флагы, башка шундай үзенең әйтәйк, мөмкинчелеге бар икән, икътисади, сәяси шундай эшләр алып барырга. Улар әлбәттә бөтенләй ошо Россия конституциясына таянып эшләнә. Россия конституциясында ла, Башкортстанның конституциясында ла, халыктарның үз билдәләнешкә булган хукугы яклау тапты. Һәм бүгенге көндә уны беркем дә инкар итмәй. Шуның өчен мин уйлыйм, бүгенге көндә ошо конституцияны бергә хаклар кирәк һәм уны менә киләчәктә нигез итеп алып сәясәт үткәрергә кирәк. Ни өчен? Чөнки төрле сәяси көчләр әйтәйек, Россиянең властьна антылган вакытта улар бит мотлак рәвештә яңа конституция талап итергә мөмкиндер. Һәм яңа конституциялар без республиканың ундагы яшәгән халыктарның мәнфәгате ничек сагылырын анык кына әйтү бик авыр. Бигрәк тә менә кайсы бер сәясмәндәр республикаларда бетерүгә бер халык кагалтырак дигән сәясәт үткәргәндә, мин уйлыйм, бу конституцияны хаклау, яклау һәм уның содержание дип әйтәбез бит, истәлеген үстерү бик актуаль булып тора. Мин уйлыйм, киләчәктә лә бу конституция безгә әле бик зур файда китерергә мөмкинчелеге бар.
Азатлык радиосы.
Россия башлыгы Владимир Путинның федераль елышка мөрәҗәгатьте лә тап бүген төп канунның тап 20 еллыгы көнендә игълан кылынды. Башкортстанда президентның бу мөрәҗәгатен тыңлаучылар булды. Олар арасында Зифкат Сәйдгалиев, Зифкат Ислам улының әйтүенсә, бага тикленгән мөрәҗәгатьләрдә авыл темасына игътибар бөтенләй булмаган яки 1-2 һөйләм менән генә чикләнгәндәр. Бу юлы Владимир Путин төп 2 мөһим моментты билдәләнә, дине Зифкат Сәйдгалиев.
Владимир Путинның бу чыгышы бүтән чыгышларына караганда аерылып тора. Иң беренче авыл хуҗалыгы турында элекке чыгышларда илли бер генә сүз әйтеләдер, кайбер чыгышлар бар, бер сүз әйтелмәгән. Бу юлы президент ике проблемага тукталды. Бүгенге эшләгән эшләргә безгә крестьянларга оценка бирде. Ул әйтте, хөкүмәт канагат диде, әлеге булган дәрәҗәне тотарга кирәк диде. Беренче. Икенче зур фикерне әйтте авыл турында. Ауыл турында мына шулай тукталып әйтү бер вакытта да юк. Авылларга ярдәм итү, ныгыту, бигрәк тә район төбәге и авыл төбәгенең финанс хәлен яхшырту буенча кайбер эшләр эшләсе бар. Урындагы үзидаракларны ныгытырга кирәк. Шунсыз авылда халыкның яшәешен ныгытып булмый диде. Шуңа күрә парламент алдында, хөкүмәт алдында губернаторлар һәм башка посланиедә участвуют иткән иптәшләргә авыл темасына кагылган мәсьәләләрдән нашушы мәсьәләләр алдында зур бурыч куйды.
Зифка Сәетгалиев Владимир Путинның мөрәҗәгатенә карата үзенең фикерләрен ошлай итеп игълан кылды.
Азатлык радиосы.
Билдәле сәясмен, социолог Фәнил Фәйзуллин дә мөрәҗәгатьне тыңлаган, уның фикерләре.
Бүген Россия Конституциясына 20 ел. Минеңчә, Конституция әлбәттә үзенең төп нигезләрен, төп принципларын ошо 20 ел эчендә хаклап кына түгел, ә уларды нык кына, ныклап тормышка ашыру юлында барды. Аңа вакытта күп кенә үзгәрешләр әлбәттә булды, һәм менә бу үзгәрешләр турында бер нитиклем үзенең сыгышында Россия президенты бүген әйтеп китте инде. Бу сыгышында мин иң тәүдә шуны төсмәләдем. Киләчәктә безнең төрле җәмәгать оешмаларының авторитеты һәм уларның роле күтәрелә төшәчәк. Шулай ук бигрәк тә урындагы идара органнарының авторитеты күтәрелергә һәм уларның булган проблемаларын хәл итүгә финанс органнары зуррак өлешен индерү тарафындагы фикере миңа бик охшай. Сагышта миңа тагына шуны хушаны безнең элеккеге яхшы традицияларыбыз киләчәктә Путиндың әйтүенсә тормышка ашырылу юлына басуы бик ихтимал. Әйтәйек, милли мәсьәләләрдә хәл итү, хаулык хаклау проблемалары, авылдарның үсеше, шулай ук бигрәк тә безнең генә кадрларны әзерләү, бигрәк тә бу республика өчен, безнең өчен бик кәрәк проблема бит инде. Шул ук вакытта нәмәләр бернитикле оқшаманы дип әйтергә мөмкин. Чөнки без соңгы вакытта Конституцияга бик күп үзгәрешләр индерәбез. Бүгенге сыгышында да Владимир Владимирович Путин Конституцияга киләчәктә буласак бернитикле үзгәрешләр турында хуй башлап ибәрде бит инде. Белүебезсә, Конституцияга үзгәрешләр халык форумыннан соң, халыктан һорагандан соң гына үзгәртүләр булырга тиеш. Чөнки халык конституция заманында кабул итте. Шулай ук Башкортстанның конституциясында югары федераль органнар ниндәйдер үзгәрешләр индерүгә тәкъдим итә икән, уны халык хәл итәргә тиеш. Без халыктың фикерен белергә тиешбез. Шуңа күрә минеңсә Конституция ул озак елдарга исәпләнгән булырга тиеш. Ә менә закондар, шу Конституцияны ул принциптарын тормышка ашыра торган закондар, әлбәттә, улар безнең тормышыбыз үзгәрешгән һайын үзгәреп торырга тиештер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә әйтәйек, бүгенге көндә илебездә губерния дигән нәмәләр юк, ә бездә губернаторлар эшләп тор бар. Милли республикабыз хакланып килә. Ә безнең республикаларыбызда 15-нче елда бөтенләй президент дигән атамаһы бүтерелергә тиеш дигән фикер әйтелде бит инде. Минеңчә, менә бундай үзгәрешләр халык фикерен белгәндән соң гына конституцияга индерергә тиешбез дип уйлыйм мин.
Сәясмен Фәнил Фәйзуллин Владимир Путин мөрәҗәгатенә карата комментарийын тыңланыгыз.
Азатлык радиосы.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларның тормышы белән дәвам итәбез. Бу хәбәр Азатлыкның 2010 елгы архивыннан алынды.
Удмуртияда яшәүче башкорт халкы өчен зур вакыйга булды. Салават башкорт оешмасы чираттагы җыенын уздырды. Җыенда Башкортстан Республикасының башкаласы Уфадан вәкилләр, Яңавыл районыннан сәнгать осталары катнашты. Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Завалин җыенны ачып, бүген республикада 30-дан артык милли мәдәни оешмалар үз халкының мәнфәгатьләрен кайгыртып, хакимият органнары белән бергә эшләүләре хакында җиткерде. Салават башкорт оешмасы да республика күләм үткәрелгән чараларда өлешен кертүен әйтте. Салават оешмасының җитәкчесе Әмир Татлыбаев үткән елда башкарылган эшләренә тукталды. Дөрестән дә, республика күләм чараларда күбрәк катнашуларын билгеләде ул. Алга куелган мәсьәләләрнең тулысынча чишелмәвен дә җиткерде. Иң беренче чиратта туган телне үзләштерү буенча якшәмбе мәктәбен ашуга ирешә алмадык, диде Әмир Татлыбаев.
Без үзебезнең эшебездән бик үк канәгать түгелбез. Бөтен мөмкинчелекләрне файдаланып бетмәне халыкта яуа бүгенге көндә кыйнырак.
Ә башкорт телен өйрәнүдә менә сездә нинди кертләр бар?
Бүгенге көнгә шундый зур теләк менән үзебез әле кабинеттәргә ингәнебез үкенескә каршы шундый ынтылыш үзебездән югалы. Каршы кертләр булмас дип уйлыйм.
Әйтергә кирәк, чыгыш ясаучылар туган телендә түгел, рус телендә сөйләде. Хәтта халык шагыры дип игълан ителгән Марсель Равилов та үз шигырьләрен рус телендә җиткерде. Бөтенья башкорт кырылтай вәкиле Әлтәф Гайфуллинның сүзләре әлеге хәлгә танкыйть буларак яңгырады. Ул чыгышын ике башкорт һәм рус телендә ясады. Халыкка әйтер сүзен туган телендә инде дәүләт органнары җитәкчеләренең колагына җиткерәсе фикерен рус телендә белдерде. Әлтәф Гайфуллин башкорт оешмасы эшчәнлегенә уңай бәя биреп, ул моны иҗтимагый оешма вәкилләренең үз акчасына чаралар уздырылуын билгеләп, башкорт халкын киләчәктә зур вакыйга, бөтен дөнья башкорт кырылтайының 3-нче җыенына әзерлек алып барылуы, анда күтәрелешәк мәсьәләләргә тукталды.
Утмурдияга беренче тапкыр килмәем, Ижевский калаһында гына түгел, Воткинскида, Сараполда, Ира калаларында булганым бар, һәм кырылтайның эшләрендә катнашканым бар. Бүгенге кырылтай кеше итәрлек дигән дип уйлыйм, чөнки Утмурдияда безнең 5000 га якын гына башкорт яшәй. Шулай булгач, 5000 га якын кешенең бер 150-е монда килгән икән, оешма эшләй дип уйлыйм. Безнең әлбәттә бүгенге төп мәсьәлә бөтен дөнья башкортлары кырылтайының 3-нче кырылтайына делегаттар һайлау. Без Башкортстанда районнарда һәм калаларда кырылтайлар үткәреп яртын бүттек һәм Башкортстанда ситтә яшәгән милләттәшләребез менән осрашып кырылтайлар үткәреп йөрибез. Менә бүген Ижау калаһында бик матур һөйләшү бара. Башкортстанда ситтә яшәй 40% башкорт. Силәбел көне барһаң да, Ырымбурга барһаң да, Самара, Саратов, Курган, Пермь, монда килһәң дә башкорт та яшәй монда, татар да яшәй. Татарлар үзенең Татарстаннан ситтә яшәй. Башкортлар үзенең Башкортстаннан ситтә яшәй. Безгә бергә эшләп, аралашып яшәргә генә кала матур итеп. Чөнки без бит бөек халыктар. Ә инде ике халыктың арасына таяк тагучылар, ике халыкты булдырырга маташучылар, элек тә булган, хәзер дә булудары ихтимал. Мин ул кешеләргә уйдайым, бәдрәк акыл яктары самалы, культура ягыннан түбән булган кешеләр. Мин моны монда әле күрдем. Монда татар милләтеннән дә бар. Татар оешмасының рәисе дә монда утыра. Булар башкортна татар монда бер әсәнең ике игедәк балаһы һымак яшәләр дип мин уйлыйм.
Әлбәттә, фәнде, сез әйтеп үттегез инде, 3-нче башкорт кырылтайының төп мәсьәләсе бу телне саклау мәсьәләсе булып тора. Сәясәт бара, үзәктән Мәскәүдән оригиналь компонентны бетерү турында. Ул мәсьәлә буенча сез инде булса да карарлар кабул итәрсезме һәм телләрне саклау буенча Башкортстанда нәрсә эшләнә?
Безнең үкенескә каршы Дәүләт Думасы депутатлары оригиналь компонентты юкка чыгарды. Әлбәттә, башкорт та, татар да, утмурт та бүтән рус булмаган милләтләр үз телен укудан мәхрүм була. Чөнки Мәскәү акча бирмәячәк. Меңәрләгән укытучылар, күпме кирәк дәреслектәр. Менә безнең президент шулай дип әйтте. Без Башкортстанда 14 телдә укыткан бит икән, 14 милләт вәкилләрен. Шул укытуды дәвам итәсәк дип әйтте. Татарстанның да яңа президентлашы дип әйтте. Һәм минең белеүемсә монда утмурдиялылар, һәм бүтән милли республикаларда үз телләрен укыту дәвам итәсәк. Мәскәү нәмә генә дип әйтһә дә, әгәр без бер генә телдә өйрәнһәк Рәсәйдә, бу бит яланда шайтан таягы каласак. Бөтә дөнья татар конгрессыла, бөтә дөнья сувашларның канашыла, бөтә дөнья утмурт оешмагыла, бөтәһе лә менә шул позицияла. Һәм уларның үзләренең республиканларының җитәкчеләре үзләренең халкын үз телендә укытырга һәр вакыт сыгыш яһайдыр. Безгә кала үзебезнең җитәкчеләрне якларга һәм хакларга. Өченче курыйда әлбәттә бу мәсьәлә буласак, иң төп мәсьәләләр тел мәсьәләһе, икенче мәсьәләһе җир мәсьәләһе, халык үзенең җирен алып калган. Чөнки без 2 елда әгәр ошо җирне алып калмасак, без җирдән дә буш калачак бит. Мәскәүдәге ул төге дүрт кетәле кешеләр килеп, җиребезне сатып алса, без генә кала. Шуның өчен бу җир мәсьәләһе буласак, әлбәттә һәм халыкты эшмәтәп мен төсе
Кызым бүгендә безнең бөтен Россия халык саны олы булачак, ул милләтнең язмысы.
Мин башкорт халкына ла, татар халкына ла шулай дип әйтәрнем. Үзегезнең милләтегезне хатмагыз, үзегезнең телегезне онытмагыз, үзегезнең йөрәгегез, үзегезне кем дип ханай, шулай булып язылыгыз. Бу һәр кешенең үзенең намыс эше. Үзебезнең милләтебезне онытмаска тиешбез. Үзебезнең ата-әсәләребезгә хыянат итмәскә тиешбез. Башкорт башкорт булып калсын, татар татар булып калсын.
Удмуртияның Салават башкорт оешмасыннан курылтайда 4 делегат һәм Құрылтайының Башқарма комитет әгзесі Әмир Татлыбаев қотнашашақ. Ұйышманың еш вәкілі Артур Сәлімгәрәев әлігі жиында башқалар білен ұшырашып, тәжірибе туплап қойтырмын. Ишіні жайлап жіберіге бік ұшанам деп ұртақлашты.
Перенести новую информацию, опыт работы других регионов, а именно Башқортостана, перенять и перевести сюда, чтобы не отставать от них.
Удмуртияда яшәүче башқортлар белән очрашуга Янаул районыннан сәнгать осталары да килгән иде.
Минем исемем Айрат Хыснылдыла. Мин үзем белән башқорт фольклор ансамбле яйлау алып килдем. Без бунда борынгы башқорт халык ярын алып килдек. Башқортстан, Гөлбистан дип. Башқорт халык музыка куралдары кумыт, курай, думбра һәм дә борынгы йөртере үзләүде алып килдек. Менә бул бик борынгы башқорт музыка куралы агас кумыт дип атала.
Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Мәшһүр җырчы Элтон Джон үзенең Мәскәүдәге концертын Волгоградта гей булуы өчен кыйнап үтерелгән егеткә багышланганын әйткән булса да, Казанда җырчы бернинди дә белдерүләр ясамады. Бары тик җырлады гына. Аның чыгышы матур, озон, 2 сәгатьтән артык һәм ихлас булды дип язды социаль челтәрләрдә Йолдызны үз күзләре белән барып күрүчеләр. Элтон Джонны шулкадәр якыннан күрү искиткеч иде, аны эстрада патшасы дип белеп кенә әйтмиләр икән. Үз тавышы белән җанлы чыгыш райлда уйна Үзеңне тамашачыга бирү күп кеше эшли ала торган эш түгел. Рәхмәт сиңа дип язган гүзәл ВКонтакте челтәрендә. Ирләрдә Элтон Джон сәгатен инкар итә алмады. Twitter һәм ВКонтакте челтәрләрендә шимбә кичендә мәшһүр җырларының сүзләре күп язылды. Русиядә 1979 елдан бирле концертлар оештырган 66 яшьлек мәшһүр британ җырчысы Элтон Джонның чыгышы халыкны бузыклыкка итерәчәк дигән сүзләргә карамастан аның иҗатын сөюшеләр кимемәде. Башта Джонның концертын тыюны сорап президент Владимир Путин һәм балалар хокуклары яклаучы вәкиле Павел Астаховка үзен Урал ата-аналары комитеты дип атаган Екатеринбурда урнашкан иҗтимагый оешма мөрәҗәгать иткән иде. Аннары Казанның Кабан арты мәчете имамы Сәйҗәх Фәрлотфуллин үз мәхәлләсе мөселманнарын соңыннан зина кылып, наркотик кодап, аракы ишеп тулы булмаган гаиләләр тудырмас өчен концертка йөрмәскә өндәде. Элтон Джон концертын Казанда оештырган Денис Вәлиев азатлыкка концерт тансын үз фикерләре белән уртаклашты.
Канагатмы? Яхшы үткәрдегезме?
Бу бик фәлсәфи сорау. Чөнки бу проектны төрле яклардан карарга була. Финанс яктан карасак, безгә канәгать булырга сәбәп юк. Рухи яктан карасаң, монда да бик котлаулы, чөнки бик атаклы, дөньяда билгеле булган, талантлы, бердәнбер дөньяда булган Элтон Джон Казанда концерт биреп китте. Бер нинди дәүләти ярдәмсез, спонсорларсыз, үзебез генә Казандагы профессиональ концертларны оештыручылар бергә кешеләребезне җыеп, аны үткәрдек. Казанга бик матур бүләк булды. Бу фәлсәфи яктан карасак, без бик канәгать, чөнки концерт бик матур булды. Артист үзе Казаннан бик канәгать булды. Казан аңа Мәскәүгә күбрәк ошады. Чөнки Казан халкы бик җимешак, бик җылы каршы алды аны.
Җылы
каршы. Мәскәүдә Элтон Джонны тыңлаучылар, алар бик бай кешеләр һәм бик болай гомуми алганда салкын кешеләр. Чөнки алар күп акча түләп, Крокус Сити Холга тулалар да, и үзләрен Элтон Джонны гына түгел, үзләрен дә күрсәтергә киләләр. Ә Казан инде яратып, бу концерт концертка Элтон Джонның музыкасын яратып, бу концертка ашык йөрәк белән, ашык ишан белән җыелдык бу концертка. Казан тарихында иң югары, иң зур цифрлар.
Ә сез финанс яктан канәгатьләндерлек булмады дип әйтәсез, ни зыян булды мине, зыянга табыш алмадыгыз мине бу эштән?
Бераз гына булды. Бу хәтле күп булмады. Кайбер кешеләр безгә бу концерттан соң сез квартиралыгызны, үзегезнең эшкә органнарыгызны сатачаксыз дигән кешеләр булды. Югалтуларыбыз әллә ни зур булмады. Шуңа да без канәгать.
Быел Казан тамашачысы чит ил музыка йолдызларын мулдан күрде. Элтон Джонга кадәр Татарстан башкаласында Джо Кокер, Стинг, симфоник оркестр белән Скорпионс төркеме булып китте. Аларны оештырган билет оешмасы чираттагы йолдызны кайчан китерәчәген хәбәр итми. Ул вакытка кадәр бу зур концертлар узган Татнефть Арена сараенда да тәртип ясалар дип өметләнә тамашачылар. Социаль челтәрләрдә Элтон Джонның сәләтле башкаруы турында гына түгел, тамаша сараенда халыкка киемләргә урын җитмәве этештертеш, кар күрәүчеләрнең үз эшләрен халыкка концертка агылганда башкаруын һәм кирәксез ширатлар төзелүендә яздым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сочи Олимпия уеннарын әзерләүчеләрнең канун бозулары турында документаль фильм төшерүчеләр әйтүенчә, Россия хакимиятләре бу фильмның тамашачыга тәкъдим ителүенә киртә куярга маташкан. Путин уеннары исемле бу фильмда Олимпия корылмалары төзелешендәге коррупция, хокук бозулар табигатькә зур зыян китерүләр сурәтләнә.
Продюсер Шимон Бауман әйтүенчә, Русиядә инде 3 мәртәбә аның янына бу фильмны сатып алырга теләүчеләр килгән булган. Әмма Бауман фильмны халыктан яшерергә теләүчеләр белән бернинди сөйләшүләргә дә кермәячәген белдергән.
Я не была удивлена, что вообще обращались, потому что я очень много времени провожу в России, и меня тоже бесит вот эта психология типа денег, что все можно купить.
Германия, Австрия һәм Израиль авторлары әзерләгән фильм 1-нче мәртәбә 23 ноябрьдә Амстердамдагы абруйлы халыкара документаль фильм фестивалендә, бу җомгада исә Мәскәүдәге Art Dog Fest фестивалендә күрсәтелде. Бауман һәм Тель-Авивтагы продюсер Александр Гентелевнең Путин уеннары фильмы 2 ел дәвамындагы тикшеренүләр һәм видеога төшерүләр нәтиҗәсе. Олимпиада әзерләнүче Сочидагы тормыш турында шуактый күләмле бер хисапка үрелгән бу фильмдә Русиянең Олимпия уеннары хуҗасы булу өчен инфраструктураны, кеше хукукларын, табигатьне корбан итәргә әзер икәне ачык күрсәтелә. Фильмда төзелештәге ришвәтчелекне фаш иткәннән һәм Олимпия төзелешләре өчен җаваплы түрәләр тарафыннан янаулардан соң Русиядән качарга мәҗбүр булган төзелеш магнаты Валерий Морозов үз башыннан кичкәннәрне сөйли. Салым түләүчеләр кесәсеннән һәм хусусый инвесторлардан алынган акчаларга оештырылучы Сочи уеннары Олимпиада тарихындагы иң кыйбатлы уеннар булачак. Инде хәзер үк чыгымнар 50 миллиард доллардан артып китте. Морозов әйтүенчә, түрәләр оннан төзелеш өчен бюджеттан бүленгән акчаларның 50%-ын кире үзләренә ришвәт итеп бирүне сораган. Аның әйтүенчә, ришвәт бирүдән баш тарткан төзелеш ширкәтләренә коточкыч янаулар булган.
Нам были угрозы просто откровенные, там кровью моетесь и кровью захлебнетесь и так далее. Так сказать, и намек был простой, и историю мы знаем. Ну и вообще-то в России как-то не очень за жизнью следят.
Үз ширкәтен белгенлек шартларына куярлык дәрәҗәдә зур ришвәт таләп иткәннән соң Морозов акча таләп итүчеләрне фаш итәргә була. Русияның салым хезмәте аның ширкәтен ныклап эшкәртүгә алганнан соң 2011 елның декабрендә ул Лондонга кача һәм салым тикшерүләрен ришвәт бирүдән баш тарткан өчен үч алу дип саный.
Бу фильмның бер өлешен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алды да ол сукырмаш булды, сау булыгыз.